loomamaailm. Väga õige aeg on käes ja klehvimine katkegu poolelt hetkelt, sest loomariik on rikas riik. Loomariik on vaba riik. Loomariigis elatakse, kasvatakse, ollakse. Ja just nimelt kasvamisest mõtlesingi teile täna rääkida, head loomariigi sõbrad. Nagu me teame, võibolla küll mõnel on see üllatuseks, aga enamik elusolendeid alustab elu ühe ainsa rakuna, mis ei ole suurem ühest pisikesest punktist, imepisikesest punktist paberil. Teame küll, et matemaatilisest aspektist punkt on loomulikult lihtsaim geomeetriline keha, millel on ainult üks omadus, see on asukoht. Tegelikult selle ühe raku kohta võib peaaegu sama öelda, sest tema on nii pisike, et pole seal midagi näha ega imestada. See rakk jaguneb varsti ja moodustab kaks rakku, siis neli, kaheksa ja nii edasi. Pärast kümnendat pooldumist on tegemist tervenisti 1024 rakuga, järgmise korraga juba 2048, siis 4096 ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Nii kaua kuni see väike keha, mida ka embrüoks kutsutakse, hakkab võtma kuju, millest võib järeldada, et tegu on ilmselt elusolendiga. Aeg tiksub, embrüo kasvab, samal ajal ta muudab kuju, ta muutub keerulisemaks, see ongi areng, kui miski asi muutub keerulisemaks. Muidugi kui probleemid päevas päeva keeruliseks muutuvad, võime selle kohta ka öelda areng, aga see areng töötab meile vastu. Algsest rakust, millest jutt oli see punktimoodi asi, hakkab kasvama nii suur kui väike loom. Koer, kass, minu pärast mänd, konn, gripiviirus, peaaegu umbes nii see asi käib. Osa elusolendeid, näiteks krokodillid ja puud, on niisugused, et nemad kasvavad kogu elu. Teised elusolendid, ka inimesed ja näiteks liblikad, nende kasv peatub nii pea, kui nad saavad täiskasvanuks ja edasi võib öelda, et noh, ei kasvata küll, aga näib, et kahanetakse. Vaataks nüüd natukene sinna võsa poole. Idanemine, kui niisugune on ka üks huvitav tegevus, mida igaüks oma silmaga võib jälgida juba esimestest kevadkuudest alates, kuskil ikka mingisugune lillekene nina lume lärakalt välja pistab ja teame ju, et on küllalki varajesi lilli ainult, et vaat, ei oska teile praegu peast öelda, ka mingisugused kellukesed olid vist kevadel vara, ma ei ole nagu lille asjanduses eriti nii arvestatav ütleja. Taime seeme sisaldab ka piisikest embrüot, millel on oma toiduvaru kohe kaasa antud. Kui välistingimused on sobivad, kui on rahuldatud elementaarsed nõudmised, nii-öelda miinimumpalk on kätte antud, ja kui see sobib, siis hakkab embrüo kiiresti kasvama. Seeme idaneb. Esialgu noor taim kasvab kasutades oma enda toiduvaru ja vett maapinnast. No selle poolest ta vaat inimesest erineb, kui inimene kui sünnib, tal ei ole mitte midagi oma varudest suurt kasutada. Ei ole tal sissetulekut, ei ole tal elamispinda, palja tagumikuga on ta ka. No võib ju öelda, et mingisugused reservid on, aga noh, ei maksa nii õrna seas nende personaalsete reservide peale mitte lootagi. Aga taimel, nii pea kui ta lehed on avanud, hakkab ta tootma toitu päikese valguse ja fotosünteesi kokkupaneku käigus. mis see fotosüntees on ja mis on päikesevalgus, seda ma olen teile rääkinud. Tõsi, päikesevalgusest ma suuremat rääkinud ei ole ja ma luban, et ühel hetkel ma peatun spetsiaalselt päikesevalgusel ja seletan ära, mis juppides see valge, mida me ei näe ja mis meid pimestab. Ja kummaline küll, pimestatakse ju valgusega, mis juppides see antud ollus koosneb. Kui me võtame vaatluse alla niisuguse taime nagu pöök, siis ühel pöögipähklil kulub umbes üks päev, et idaneda, kuid tal kulub aastaid, aastakümneid võib olla, et kasvada täiskasvanud puuks ja kukkuda pähkeldama nagu ei kunagi varem. Pöögipähkel, no vaatame lihtsalt siukest, et kaks seemet kapslis, seemnekest, mida helitavad ka testa nimega õnnistatakse, praguneb ja tekib juur. Esialgu pihikini siukene idu, mida on ale vaadatagi, aga sellest saab kunagi suur juurikas. See on umbes kolmandal päeval, kui on juur tekkinud. Kui me vaatame seda sama seemet viie päeva pärast, siis me näeme, et juur on hakanud kasvama ka teises suunas ja tekitanud varre. Juur ja vars. Nende nullpunkt asub mulla tasapinnal. Vaat niimoodi. 20 päeva ja me näeme, et see on ju igavene idu juba püsti. 30 päeva ja tekivad esimesed päris lehed, muidugi idulehed, noh, nendel on ka oma nimi. Kotylendon on idulehe nimi. Nii et need nimetatud kotylendonid, need on veel alles rõõmsasti. Juur on juba juure moodi, mingisugused arvud on laiali ja puha. Läheb mööda 50 päeva, me näeme, et lehed on olemas. No need idulehed on ka veel alles. On olemas peajuur ja on olemas terve imepisikene, ütleme vastsündinud peotäis ka külgjuuri. Muidugi võibolla see vastsündinu peab olema natuke suurem kui tavaliselt, aga noh, see selleks. Te saate võrdlusest ju aru, eks ole? Nagu ma rääkisin, siis enamik elusolendeid stardib peaaegu nullist, siiski positiivse poole pealt, sest üks viljastatud rakk peab olema. Ilma selleta on asi natukene nadi, sest, no heakene küll, me võime rääkida kloonimise headest ja halbadest külgedest mida tahes. Aga kui me midagi kloonime, siis me kloonime ka selle millegi vigu. Ja me ei klooni psühholoogiat. Enamik imetajate lapsi areneb, ütleks lausa, et ujudes vedelikuga täidetud kotis ema keha sees. Kui see nüüd kellegi õrna hinge solvas, siis ärge olge pahased, sest tõde on teinekord raske ja uskumatu ja vastik kuulata, aga fakt jääb faktiks. Loode saab toitu nabaväädi kaudu. Vaat, see on jälle niisugune lugu, et kunagi paluti ühel natuke kahtlasel vaimulikul, kui ta oli paradiisi jõudnud, näidata, kes sellest tohutust rahvahulgast on Aadam ja Eeva. Ja tema näitas kohe silma pilgutamata ära, sest Aadamal ja Eeval ei olnud naba. Aga ülejäänud tegelased ei saa ilma nabata hakkama. Naba peab olema, see on nagu tont teab mis, aga ta on. Loote varasemat arengujärku, seda kõige algelisemat nimetatakse embrüoks, nagu ma olen juba mitu korda nimetanud, ja hilisem on juba feetus. Mitte P-tähega, vaid F-tähega, nagu film, feetus. Öelge feetus. Ausalt öeldes, eesti keele kasutajana, oma põhikeelena, ma ütleksin, et see sõna feetus mulle eesti keele teiste sõnade kõrval, kui mitte üks põrm ei meeldi, aga feetus ta on. Võtame vaatluse alla niisuguse õilsa olendi nagu hobune. No, hippo ta on, miski hippo, aga hippo hipoks, tema vars areneb ema sees 11 kuud. Kui varst sünnib, on ta küllalt suuret kõndida ja minna siis mammaga kaasa sinna, kus on paremad rohumaad ja kus nagu lähedab olla on. Aga hobuse varsa kasv ja areng vaatamata sellest, et ta oma sündimise tunnil juba. Kõige nelja jala peale püsti tõuseb, mida on, noh, kuidas nüüd öelda? Väga liigutav vaadata, sest need ponnistused on suured, need jalad on pikad. Aga vaat see mõistus on ikka nii selge, et tõuseb tema püsti, ehk küll ta tuigub ja vädiseb, aga ta saab oma jalad sirgeks ja eks ta pea ka veel tudiseb ja üldiselt ta hakkab kohe asjadest enam vähem, et aru saama ja tunneb ära, kes on ema, kes on rohi ja nii ja ta on sellega rahul ja ta teab kõike. Vaat see on see geneetiline värk, sinna me ka ükskord jõuame kohe pikema, vähemalt tunniajalise peatusega. Just nimelt sel teemal, ehk küll see geenivärk on nii keeruline, et ega seda ära ei seleta. Vaat nii, kui me nüüd kujutame ette loote arengut, siis no ikkagi teeme hobuse peal. Hobune nagu suurem, kui ta suureks kasvab ja hea seletada, kuigi peab ütlema, et Shetland ponid on päris pisikesed kohe, aga see selleks. 2 kuud on vedeliku täiskott ja selles eest siis loode. 4. elukuul kujunevad juba kabjad. Ma rõhutan, ma räägin hobusest. 8. kuul kasvab lakk. 10. kuu ja kujuneb nahk. 11. kuu ja lootel on juba sünnieelne asend, mis tegelikult, kui nüüd ette kujutada, siis kujutage endale ette inimest, kes kükitab basseini äärel, ta kükitab, ta on tõstnud käed üles, niimoodi kahel pool pead, ja valmistub ennast ette kallutama, et pea ees esimest korda elus kukkuda basseini vette. Vat, see on hobuse varsa sünnieelne asend. No muidugi peab ütlema, et inimesele te peate veel ette manama vastava hobuse näo, ehk küll... No ma tean inimesi, kelle nägu on väga sobiv ainult raadioesinemisteks ja teles, nad nii hästi ei maju. Aga see selleks. Imetajad, mitte ainult ei saa suuremaks, kui nad kasvavad. Nad muudavad kuju. Vaat niimoodi. Rebase kutsikas, tema alustab oma elu niimoodi, et on suur peatümikas, mis meenutab mõneti rottveilerit või bokserit või ma ei tea mida. Tal on väikesed kõrvad, tal on lühikesed jalad. Esialgu, kui ta sünnib, ei näe ta midagi, ei kuule ta midagi, ei kõnni ta sammugi. Tal on lühike koon. Ja see on selleks hea, et vaat pika ninaga. Kui rebase poeg sünniks pika ninaga, siis ta tissi otsides jääks ka pika ninaga. Aga siuke lühike jäme, see võimaldab palju väiksema vaevaga tissi tabada. Ja see on väikestel rebastel eluliselt tähtis, et nad tabaksid oma nüri lühikese jemeda koonujurrakaga ema nisa ja hakkaksid uusi naisti piima imema. No, tal on veel kutsikarasva voldid. See on muide üks sõna kirjapildis. Vaat see kokku ja lahku kirjutamine, see on muide minu jaoks viimasel ajal lausa mõistatus. Ma tean, et õunamahl on üks sõna ja ma tean, et tomatimahl on kaks sõna, vähemalt niimoodi näen ma lettidel ja nii on ka väga paljudel juhtudel mujalgi. Ma näen tihti peale suuri asutuste silte, kus ma olen veendunud, et minu kunagine eesti keele õpetaja, ilusa nimega Paalberg, oleks mulle kahe pannud, kui ma niimoodi kirjutaksin. Ometi see on firma sildina raiutud kuhugi kõrgele või pandud metallkarkassiga. Miks ei kirjutata lahku näiteks Hansa Pank? Aga no, nii mõnigi teine asi kirjutatakse lahku. Käige linnamööda ringi, vaadake, näete ka küllalt siuksi vaieldavaid nähtusi. Jah, ma jäin pidama siis kutsikarasva võltide kanti, et... Öelda teile põhjus, miks väikesel rebasel on need rebasekutsikarasvavoldid. Vat, kus on sõna, ha? Rebasekutsikarasvavoldid. Õigemini, vat, siin tuleb juba lahku kirjutada. Rebasekutsika, rasvavoldid. või rebase kutsikarasvavoldid, võt ei tea, läheb ikka sega, võt, kutsikarasvavoldid on selleks, et säilitada soojust ja hoida toiduvaru, sest kui läheb jahedaks, siis läheb energiat keha kütmiseks tükk maad rohkem ja ega see nüüd, kui ta veel higiseks võtab ka see hirmus keha kütmine, siis peab ikka hirmus tihedalt saama seda kütet ehk piima peale, ma mõtlen rebase kutsikat. Kui rebase kutsikas kasvab, siis tema hakkab usinesti muutuma. Tema koonu pikkus hakkab juba silma torkama, rasvavaru ammendub. Kui ta on kahenädalane, siis ütleme niimoodi, et esimeste käppade peale ta juba ajab ennast püsti, aga vaat see tagumik, see on raske. Või on siin mõni teine põhjus, näiteks, et gravitatsioon, see on maakera külge tõmbe jõud, mõjub rebase tagumikule tükk maad ägedamalt kui rebase esimikule, kus on see nina, mis ei ole veel nii pikaks kasvanud, kui pikaks ta peab kasvama. Neljanädalaselt juba kakerdatakse ringi ja kui kahenädalaselt ollakse pilusilmne nagu, ütleme, asiaatliku näotüübi esindaja, siis neljanädalaselt on silm juba ümaram. Vaade natukene selgem, ehk küll seal vaates on pisukest hirmu, uudisimu, aga soov enesetõestuse peale välja minna, kumab neljanädalase rebase pilgus, nagu ma ei tea, nagu taskulampi mõeldes öös. Kuue nädala vanune rebase kutsikas on erinevalt paljudest nõnnutatud inimlastest ergas, uudisimulik ja reeglina lollusi mitte tegev, sest kodune kasvatus, see on see, et kui midagi kahtlast on, kohe peitu. Kui midagi on väike, siis ära kohe suhu võta. Uuri kõigepealt, mis see on. Vaat kõik need koduse kasvatuse omadused on tal olemas, nii et võib öelda, et kuue nädalasel rebasel on päris hea kinderstube. Kaheksa nädalat. Rebase kutsika kõrvad kasvavad pikemaks ja teravamaks. Ta on juba mõtlikult istuv, kui ta kuue nädalaselt oli natukene kõssi tõmbunud ja niimoodi, noh, ei tea, mis sest nüüd saab siin, aga igal juhul huvitav on ja ma olen ka vägev mees. Niisugese olemisega. Siis kaheksa nädalaselt, no, mis siis nüüd tuleb? Kas peab jalga laskma? Tal on kõrvad pikemaks kasvanud, järelikult ta kuuleb palju rohkem hääli, sest need kõrvapinnad ju peegeldavad kõrva sisse ka tõenäoliselt midagi. Ja nüüd, kümme nädalat ja meie ees on loom, keda me eksimatult võime nimetada rebaseks. See on fakt. Vaat nii on lood rebaste ja muude elukatega, kes kasvavad. Tõin teile näite rebasest, sest, noh, ütleks, et rebane on Eesti rahvajuttudes edukalt tõestanud oma iseloomuomaduste, oma väljanägemise ja palju muu elujõulisuse. Võiks öelda, et rebase idee läbib Eesti rahva ja rahvajutte ja muistendeid lausa punase niidina, nagu üks rebase saba, mis kaob metsa vahel. Jah, aga nüüd on lugu niimoodi, et nüüd teeme ühe muusikapala vahele ja siis ma räägin teile metamorfoosist.
Bye-bye. baba. Cry, baby, baba. Cry, baby, baba. Cry, baby, baba. Cry, baby, baba.
Issile.
Ja põnnile ka.
Nõmme raadio on kogu perele.
Looma maailm.
Metamorfoos. Kuidas teile meeldib näiteks üks ehtne Eesti tõukonn? Vatkon metamorfoositab küll. On ilus loom, kes on põlistatud ka taevalaotusse ja see on vähk. Teeb metamorfoosi ära. Ja putukad, sitikad, oi, need muud ei teegi. Nemad mitte ainult ei kasva täiskasvanuks saamisel, vaid nad muunduvad. Ja seda muundumist ja kuju muutust nimetataksegi metamorfoosiks. No näiteks on äsja koorunud harilik jahumardikas. Mis ta on? Tavaline uiss. Ilma tiibadeta. Ja teda kutsutakse, päris kohe ausalt nimetatakse asja oma nimega, tema kohta öeldakse tõuk. Ja tõuk ta on. Tõuk sööb ahnelt. Ja kui kasvab, siis kasvatab kesta peale, mida ka kestumiseks kutsutakse, aga ma kardan, et see termin jääb natukene liiga nii eriala ringkondadesse ja no igal juhul tõugud kestuvad. Siis lõpetab ta söömise ja muutub kõva kestaliseks nukuks. Lebab liikumatult, samal ajal kui tema keha laguneb ja ehitub uuesti üles. Läheb mitu nädalat, nukk avaneb ja täiskasvanud putukas ronib välja. Iga hinna eest välja. Ja. Nii et jäi nüüd meelde, mitu faasi kohe. Esiteks tõugu keha on ussitaoline, siis ta lõpetab oma liikumise ära, muutub nukuks, läheb nädalaid, ronib välja täiskasvanud mardikas, kes ei meenuta mitte kuskilt otsast seda tõuku, või kui siis, no, sellega, mis tal tuleb tagant otsast. See võib veel natukene nii tõugu muljet jätta teine kord, jah. Ja selle jahumardika nimi, ja võite selle üles kirjutada, on Tenebrio Molitor. Vaat, see ongi jahumardikas. Vähk on ka huvitav. Me võime muidugi võtta vaatuse alla ka krabi, kellest mul on väga head muljed jäänud omal ajal aastakümnete taga niimoodi söödud krabikonservide näol. Ja see jättis mulle sügava mulje ja peab ütlema, et oli igati õilis, aga kuna räägime praegu elusloodusest, siis vaat vähiga on lugu niimoodi, et kui tema kaotab sõra ära, kasvab aeglaselt samasse kohta uus sõrg. Nüüd mõistatus, kuidas me seda nimetame. Me nimetame seda tegevust regeneratsioon. Regeneratsiooniks me nimetamegi seda. On degenerandid ja regenerandid. No, mis nendel vahet on, seda võite ise aimata ja enne uinumist on just päris paslik pisut mediteerida regenerantide ja degenerantide teemal. Kindlasti leiate oma tutvusringkonnas mõlema esindajaid. See regeneratsioon, nagu ma juba ütlesin, on teatud liiki kasv, mida algatab. Jah, algatab mingisugune vigastus. Kõige märkimisväärsema taastamisvõimega on käsn. Ärge nüüd mõelge, et teie sünteetilised pesukäsnad ka hakkavad ennast taastama. Ei, nemad, kui on läbi, siis on läbi lõpp. Aamen, ale jakta est, kõik, kogu lugu. Aga, vaat need käsnad, kes elavad meres, Nemad taastavad ennast ikka hull võimsalt. Sa võid lõhkuda käsna sadadeks väikesteks tükkideks. Ja kõik tükid jäävad ellu ja kasvavad uueks käsnaks. See meenutab muidugi rahvajutte sellest, et kui iga põlvepikku tükkikene või raiuge mind või tükkideks ja iga tükk karjub ikka seda sama hurraad edasi. Hurraa pidavad vist smongoli keeles või mis keeles ta pidi tähendama tapan maha. Ja see pani mu juba kauges lapsepõlves paraadidel olles mõtlema, et mis nad selle partei ja valitsuse peale nii vihased on. Et muidugi keegi õieb, et elagu NLKP, kõik karjuvad hurra! Ja siia maani ma ei saa aru, aga noh, võibolla siis lõpuks see siukene hüüdmine ka avaldab mõju ja nii edasi. No nii, kasvamisega on seotud ka liha ja kondid. Me teame ühte vana idama filosoofilist teost, mõtluse liha ja kondid, aga mitte sellest ei tahtun ma rääkida. Kui loom kasvab, peab kasvama ka tema skelett. Kas on vastuväiteid? Ei ole ühele, loom kasvab, skelett kasvab, tore kohe. Ja selge on see, et kui skelett kasvab, siis peab loom ka kasvama, muidu hakkavad kondid naha vahelt välja tulema. Paljudel loomadel, näiteks putukatel, on välisskelett, mida kutsutakse ka eksoskeletiks ehk koguni välistoeseks, mis on muidugi huvitav sõna, aga välistoes see meenutab ikkagi mingisugust toigast, mis on maja välisseina vastu pandud, et kuidagigi veel jääks kestma ja seisaks kaljuna. Vaat see väliskelett, see ei saa suureneda. Selleks, et kasvada, peavad loomad perioodilise, ma mõtlen just putukad ja värgid, oma kesta ära viskama. Ja selle kesta all olev pehme nahk kasvab kiiresti suuremaks ja tugevamaks välisskeletiks. Võibolla mõni inimene on koguni näinud, mis moodi rohudirts ronib välja oma vanast kestast. Vaat, niisuguse asju tuleb ka ette. Kevadel, kui mätas paljas, minge vaadake, mida teeb sitik ja võibolla, kui te käite tihedalt sitikat uurimas, te sattute peale, kuidas rohudirts oma kestast välja ronib. Rääkisin kasvust ja arengust. Aga kasvu ja arenguga kaasneb loomariigiski vananemine. No muidugi neil ei ole mingisuguseid kolme samba otsas kõlkuvaid pensionipesasid oodata, nemad peavad ise hakkama saama. Ja sellepärast sõltuvalt oma nii-öelda intelligentsi ja tuimuse astmest käituvad loomad erinevalt. Elusolendid kõik vananevad, kõik surevad, nii et harjuge mõttega, aga eluiga võib olla väga erinev, ise asi muidugi. Vaat see erinev eluiga, kas maksab seda alati kadestada? On ju ühe päeva liblikad, kes elavad täiskasvanuna ainult mõne päeva. Suured kilpkonnad panevad 100 aastat lisaga, nii et pole asjagi. Mõnede taimedega võrreldes on isegi kilpkonna eluiga lihtsalt lühike. Me teame ju, et maailma kõige vanem puu, ma nüüd ei mäleta, kus ta täpselt kasvas, aga tema on oht ja soomusene mänd oma liigilt ja on tema vähemasti 4900 aastat vana. Võibolla on praegu avastatud veel vanemaid elusolendeid, aga seni näiks see väärikas mänd kõige vanem olevat. Kui me võtame nüüd alt otsast üles otsa välja, siis hiir. Teate ju hiirt. Hiir elab kuni 6 aastat. Lõhekala, kui ta varakult konserviks ei sattu või kuhugi letile ei potsata, võib elada 10 aastat. Küülik 13. Koerad elavad 20 aastat teine kord ja ma ei mäletagi, kui suur see rekord oli, aga see ületas selle 20 aastat ka päris kenasti. Tiiger elab nii 25-aastaseks, vaata kauemgi. Lehm elab 30 aastat välja, jääkaru elab 38 aastat, ütleks niimoodi, piison paneb natuke rohkem 40 aastat, ninasarvik 50, jõehobune 54, šimpants, noh, sugulane, tore loomake, 53 aastat on elanud šimpants, delfiin 65, kotkas 68, India elevant, minu teada on rekord praegu 77 aastat. Hiigel kilpkond 150. Oliivipuu 3000 aastat ja enamki veel. Hiidsekvoja 4000 aastat ja juba nimetatud oht ja soomuseline mänd elab kuni. No näib praegu, et vaata 5000 aastat võiks ta küll välja vedada. Jah, selle koha peal kõikide nende rõõmsate elajate auks muusika.
Well, since my baby left me, I find a new place to dwell. Down the end of lonely street, yeah. I broke a tale of babies, oh. Baby so lonely, baby. Baby so lonely. Baby so lonely. It's always crowded. Still can't find some room. Well, the broken hearted lovers cried all in blue. Baby so lonely. Baby so lonely, baby. Baby so lonely. Baby so lonely. Well, if your baby leaves you, you have something to tell. Well, take a walk down lonely street and baby so lonely, baby. Baby so lonely, baby so lonely. Keep flowing, the desk clouds dressed in black. They've been so long, lonely street and coming back. Baby, so long, baby, so lonely, baby. Baby, so lonely, baby, so lonely. She's on color. So lonely, baby. Baby, so lonely. Baby, so lonely.
Ja jätkub see looma maailm ja jällegi ma vaatan kella poole ja pean tõdema, et ei ole miskit parata, ei ole kuigi palju aega jäänud saate lõppu, nii kuidas need minutid lendavad nii kui vjuhti. Millest võiks veel rääkida? No on natukene peatutud ka mõnes saates siin, ütleme siis kosimisel, paaritumisel ja võtaks vaatlusele veel pisut ka lõimetishoolet, aga... Seda peab tegema ruttu. Lihtsad loomad, noh, nimetatud käsn juba, kes tükkideks lagunedes suure käsna armee kokku kogub ja korallid, no nendel on muidugi paljunemisprotsess lihtne. Nemad lihtsalt lasevad oma sperma ja munarakud merre ja jätavad noored areneva ja ise endaga hakkama saama. Aga nendel loomadel, kes saavad kokku, et paarituda, on käitumises juba keerulised rituaalid. Kõigepealt peavad nad leidma sobiva partneri. Siis veenma partneri paarituma. Mõned loomad hoolitsevad oma järglaste eest, mõnikord teeb seda üks vanem, teine kord aga mõlemad. Ja võt see lõimetist hooldavatel loomadel on tavaliselt vähe järglasi ja neil on rohkem eeldusi ellu jääda. Partneri tähelepanu äratamine on väga tähtis tegevus loomariigis. Ja mida selleks tehakse? Et äratada partneri tähelepanu püüavad isased loomad emastele muljet avaldada. No seda me näeme looduses igal pool, ka inimeste puhul. Tihti ehivad isased ennast eriliselt ja teevad igasuguseid rituaale, mida nimetatakse ka kosimiseks pulma või armumänguks või kuidas iganes. Kõige tähelepanuväärsem pulmamäng on lindudel. Isased linnud laulavad, tantsivad, lendavad, võitlevad, demonstreerivad oma uhkeid sulgi ja kõike seda selleks, et emaseid ligi tõmmata. Võrreldes isastega paistavad emased linnud tihti kahvatud, aga nende silmatorkamatu sulestik võimaldab neil jällegi pesas jääda märkamatuks. Kui me pöörame pilgu nüüd sarvekandjate poole loomariigist, me teame ju, et mõnedel loomadel lihtsalt on sarved, ärge nüüd mõelge, et siin on tegemist kõnekujundiga, ei ole üldse mitte. Siis vaatame nüüd sarvekandjaid. Isased antiloobid. Nemad on nuusutajad. Nemad on võimelised haistma potentsiaalseid partnereid kaugelt. Kui isane haistab emase pissi, ajab ta oma ülemise mokka rulli, et tõmmata lõhnaainet üle vastava elundi oma suulael. See emase piss sisaldab kemikaale, mida nimetatakse feromoon. Feromoone sisaldab. Ja kes tahab teada, mis asi on feromoon, võtab võõrsõnastiku, vaatab seda ja edasi süveneb juba ilmselt mingiskid liiki keemiat käsitlevatesse teostesse, et saada põhjalik ülevaade kõigest sellest, mida maailma teadus teab praegu feromoonidest. Ja peab ütlema, et maailma teadus teab feromoonidest tõesti palju. Hea küll. Lähme lihtsalt teedmööda edasi. Vaat need feromoonid annavad isasele sarvekandjale antiloobile aimu, kui et emane on viljastumisvalmis. Ja seda erilist mokkarullimise grimassi kutsutakse flehmeni vastuseks ilmselt selle esmamärkaja järgi. Ja see esineb tegelikult paljudel teistelgi imetajatel. Vaadake ringi, võibolla näete isegi kuskil oma kandis sihukesi. Isaste loomade laulud on mõeldud paariliste ligitõmbamiseks ja teiste, konkurentide, rivaalide eemale peletamiseks. Ja isased laulavad kogu maailmas, kuigi, jah, mine sa tea, praegu meie eurolaulu vaadates tundub, et see on suhteliselt just emane värk, aga see on minu subjektiivne arvamus. Putukate seas on kõige valjuhäälsemad, kes tsikaadid. Isane tsikaad laulab, nimetame seda lauluks. Ta laulab nii, et taob kahte trummi moodi membraani vastu oma taga keha. Te võite kujutada endale ette, mis lärmi see tekitab. Aga tsikaadile meeldib. Jaa, ta teeb seda palju. Ja ta taob neid membraane vastu oma tagumiku sadu kordi sekundis. Ja tekib siuke vali vihin. Ja igal tsikaadiliigil ja üldse igal loomaliigil on oma kindel hüie, mis võimaldab emastel eristada sobilike isaseid. Öeldakse, et õhus ei ole jälgi. On. Nii kummaline kui see on, õhus on jäljed. See on lõhn. Kuidas lõhn toimib? Vaat selle üle vaidlevad praegu veel kümned, sajad, võibolla ka tuhanded teadlased, sest päris täpselt ei ole seda mehanismi kindlaks tehtud. Lõhnaained on need ained, mis võimaldavad loomadel kindlaks teha potentsiaalseid partnereid isegi väga kauge maa tagant. Paabusilmlased, näiteks kollapaabusilm, on kauge maa tagant äratundmise eksperdid. emane liblikas eraldab seda feromooni, millest ma juba rääkisin ja mille nimed ilusti üles tähendasite, mida siis vaat seda feromooni püüavad isased oma sulgjate tundlatega. Ja nii mõistetamatu kui see ka ei tundu, on nad suutelised emaseid haistma rohkem kui 2 kilomeetri kauguselt, mis on vastuolus väga mitmete tuntud ja tundmatute füüsikaseadustega. Miks ma ütlen tundmatute? Sellepärast, et enamik füüsikaseadusi ma näen, et asi toimib nii, aga ma nüüd ei tea päris täpselt alati, kas see on seaduspärane või ei ole seaduspärane. Ma olen teile ju rääkinud tavalises sitasitikas või maipõrnikas, mis ta on, kes oma tiibade pindala nende vehkimissageduse ja keha kaaluga, kui need kõik võtta ühe sitika pealt need mõõdud, kohe mingil juhul ei saaks lendu tõusta, aga lendab. Pole miskit parata, lendab. Emased loomad peavad isaseid tihti tüütuteks ja võivad tõrjuda eemale iga austaja, kes tuleb liialt lähedale. Kuid kui emane on partneri välja valinud ja on sigimisvalmis, muutub tema käitumine. Ta annab märku, et on valmis paarituma ja isane vastab kiiresti. Emastel hamadrillidel, no need on siuksed afid, päris, ütleme, et koerakoonlased. See on Papio hamadrias. Vaat nendel hamadrillidel tekivad päraku piirkonnale erre punased laigud, nagu stop. Tuled, mis näitavad, et on aeg paarituda nüüd või mitte kunagi. Need laigud püsivad umbes 3 nädalat ja kaovad sigimisooja lõpuks ära, nagu poleks neid olnudki. Seateod. See ei ole nüüd tegevuse kirjeldus, vaid on olemas niisugune liik nagu seateod. Vaat see seadigu on ette võtnud paaritumise sel kombel, et nad kiirduvad teine teise ümber ja rippuvad pea alaspidi limast tekitatud köie otsas. Erinevalt enamikust loomadest on teod hermafrodiidid. Nii et igal seateol, rääkimata teistest tigudest, on nii isas kui emas suguorganid. Paaritumise ajal hargnevad suguorganid lahti ja vat edasi ma ei oska seda asja eriti kirjeldada, aga 2 peale 4 organit ja asjaga saadakse ühele poole. Siis ronivad teod mööda limast köit üles, üks tigudes sööb selle köiega ära ja lahkuvad väärikalt. Ja mõlemad teod munevad hiljem mune. Nad eritavad selle paaritumise käigus suurel hulgal lima ja vaat tigudel käib see värk niimoodi. Loomad, kes toodavad 1000 järglasi, ei pühenda neile mingi tähelepanu. No, 200 siia pole või sinna poole, no, keda see huvitab. Need, kellel on vähem järglasi, aitavad oma järglasi elu esimestel päevadel ja võib-olla kauemgi. Need vanemad kaitsevad ja toidavad järglasi ja õpetavad neile oskusi, mis on vajalikud ellu jäämiseks. Mõned vanemad kasutavad oma kehasid ka lausa kodudena. No näiteks känguru, kes on ka huvitav loom sellepärast, et kõik me teame, et ta on känguru, aga me ei tea, kus see nimi tuli, aga nimi tuli sellest, et kui esimesed tsivilisatsioonisaadikud jõudsid Austraaliasse, nägi nad selle võps mööda minevat ja küsisid esimese ette juhtunud pärismaalase käest, et no mis loom see siis seal nüüd sihukene õige on, mille peale pärismaalane, kes ainult oma emakeelt valdas, ütles selge sõnaga känguru, mis tähendas ei saa aru. Ja võt ongi siukene känguru täiesti arusaamatu loom, ei ole tal proportsioone, pisikene pea jurrakas saba, tagumised jalad on niimoodi, et kui ainult neid vaadata tundub, et no missugune see ülejäänd osa on, siis me näeme pisikesed esimesed käpad ja siukene, noh, kummaline nägu ja kõhu peal on kott ja kõhust vaatab teine samasugune veel välja ja liigutakse ka nagu liigutakse ja mõni känguru elab koguni puu otsas ja tunneb ennast ka väga hästi, no. No jah, kukkurloomad kannavad oma järeltulijaid kukrutes. Osa kalu hoiab oma järeltulijaid ka suus. Aga tõenäoliselt kalu käsitledes eelmisel aastal rääkisin ma sellest päris pikalt. Paljud loomad lahkuvad teineteisest pärast paaritumist, aga mõned jäävad kokku pikaks ajaks isegi kogu eluks. Haned moodustavad paare kogu eluks ja neil on eriline käitumistava, et tugevdada omavahelist sidet. Kui paar kohtub, tervitavad nad teineteist sirutavad, niimoodi kuidagi moodi ülesse poole hõõruvad nokkasid vastastikku. Haned pesitsevad arvukates kolooniates mere ääres ja isased ja emased haned hoolitsevad järglaste eest ühes koos. Hani on huvitav lind. Koduloomades kodulindudest on hani, vaata et kõige intelligentsem selles mõttes, et auto alla hani naljalt ei jää. Ülejäänud aga küll hani sirutab pea välja, vaatab, kas kõik on rahulik. Kui kõik on rahulik, siis läheb üle tee. Mitte mingisugust uisapäisa tormamist ei ole. On ka niisugused elukad nagu sarvkalad. Kunagi ma ostsin Lasnamäel poest aastat 10 tagasi sarvkala, sellepärast, et oli nii jubeda välimusega ja kuna ta müüdi toidu poest, siis ma tõesti tahtsin teada, kuidas siuke maitseda võib. Ütlen ausalt, sarvkala kohe üldse ei maitsenud mulle. Aga sarvkala, temal on lugu niimoodi, et väike isane sarvkala elab pidevalt emase küljes ja emase nahk kasvab temast üle. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, oli sarvkala nimi Edriolühnus Schmitti. Niisugune, mitte just eriti kõlav nimi, mäletan, et pakkusin teile siin palju kõlavamaid nimetusi välja. Niisugune nimi on siis sarvkalal, kes on tegelikult pildi järgi päris huvitav, kui teil on mõni loomaensiklopeedia kodus, siis vaadake järgi. Ta on täitsa atraktiivse väljanägemise, et kui tänaval vastu tuleb, siis jäädki tema eest ära liikuma. Süvamere pimedustes teatavasti on emastel ja isastel raskusi teineteise leidmisega. Ja mida selle kohta võib öelda? Sarvkala ongi probleemili just sellega lahenduse leidnud, et isane elab emase küljes. Kui aga vaadata meie sugulasi orangutange, orangutan on õige, sest muidu orangutang on tegusõna. Orangutani õige nimi on siis Pongo Pygmäus. Ja miks see Pongo Pygmäus on orangutan, seda ma teile seletada ei oska, aga noored orangutanid jäävad ema juurde vähemalt 3 aastaks. Nagu me näeme, kaasneb intellekti aeglase kasvuga pikaajalisem kasv ja noored pärdikud ei ole kõige helgemad pead. Vaat, nii on see lugu ja sellega võikski lugeda tänase loomamaailma lõppenuks. Muidugi peaks lõpuks panema ka muusikapala ja miks mitte Hound Dog. You ain't not about a hound dog. You never are a friend of mine.
Loomamaailm.